Osteguna da eta Bilbo iria irratian ostegunetan ohikoa dugu argi astekariarekin bat egitea eta horretarako bide laguna 00 Gorka Peñagarikano izaten dugu eta gaur ere hala egingo dugu eta prest daukagu telefonoaren bestaldean aste honetako argian jaso dutena ba komentatzeko gutxienez errepaso txiki bat egiteko. Eguerdion Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, eta tira, beti bezala, ba, asaletik abiatuko dugu errepasoa, osasun itunaren inguruko ekarri dituzue, zan?
Bai, azalean ekarri dugun irudi, bueno, ez oso normala, minimalista egitera joan gara propio, ageri da mai bat, hiru hankekin, bat gutxienez falta zaio, eta beste hiruak oraindik zutik dituenak ba erortzeko zorien edo behintzat ongi kolpatuta. Kontua da osasun ituna deitzen dio Jaurlaritzak, orain arte bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan ere holaxe deitu zaio, dagoeneko batzuk hasi dira osasun maila deitzen ituna beharrean. Izan ere, asmoa zen irailean abiatu zen mai handi horretan itun kolektibo handi bat eratzea osasun publikoaren izenean. Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoan batuzteko adenez gero eta okerrago doalako, bai paziente atletik eta baita langile beraiek ere diotelako, ez? Eta orduan, bazen asmoa, Jaurlaritza berriaren asmoa, itun handi bat egitea, eragile asko batuko zituena, gerora lege batean geratzeko eta horrekin aurrera urratsak emateko, baina, esan da bezala, itun handi hori dagoeneko maia bera bigarren fasean sartu da eta ituna gero eta kolokago dago, ez egiten du aurrera. Kontua da, eragile ugari daude mai horretan, sindikatuak tartean daude, ela sindikatu hasieratik etzen sartu da, esaten zuelako ja fartsa bat izango zela eta pixka bat orain ere esaten ari da, bizkaratzen ari dira nolako fartsa izaten ari den, ESK sindikatua ere erori da, LAB sindikatua eta Sumar alderdi politikoa ere erortzekotan
daude bai
dira.
Eta ere, eh?
Bai, otsaileko kontua dela dirudi. Kontua da, osasun sailak darama mailaren gidaritza eta eragile ugari daude, ekarpenak egin ditzazkete dokumentuari, ez maiko inork ezin du jakin nork egin duen zein ekarpen, hori ere kuriosoa da, zer mailan bertan badago Confebask, enpresarien patronala, eta salatzen dena ere da, zergatik ezin dugu jakin nork zer proposatu duen eta nor ari den zertan indartzen, hori osasun sailak pribatutasunaren izenean gordeta daukan informazioa da, eta azkenerako mailaren buruzagitzak, osasun sailak alegia, dokumentuak garatzen doa bilera, eta zer gertatzen da, ados ez bat zaude dokumentuarekin maitik kanporatzen zaituzten, eta udelako ados, eta hurrengo fasean ezin duzulako parte hartu, eta udelako ados, mai gainen jarri diren puntuekin, beraz. Ados ez dagoena, maitik botatzen baduzu, azkenean, maia gero eta aulki gutxia gorekin geratzen doa, eta azkenerako mai handi bat beharrean apur bat, pixka bat ironia ez esango nuke, piknik moduko bat, ez, lagunarteko piknik moduko bat geratzen dela, eta egin batean hortik ari da geratzen, ez? Erreportaje hau ekarri dugu, osasun publikoaren aldeko herri plataformak manifestazio jende txokin eta dia estera. Plataformak berak eskatu zuen irailean mailan bertan egoteko, ukatu zitzaion bertan egotea, egia esan, bestelako arrazoirik eman gabe, ez delako alako eragile sendorik, hori, herritarrak kanpoan usteko moduetako bat dela salatzen dute, nahiz eta, herri ordezkariak ere badiren maian bertan, ez? EH Bilduko Rebeka Uberarekin hitz egin dugu reportajerako, eta berak bai esaten du, ikusten dela maiaren norabidea zein den, kaskarra izaten ari dela ez da dudarik, baina herritaren ordezkari diren partetik, saiatuko direla, gutxienez etxikikeriaren batean hobekuntzak ekartzen orduan, ikusten da, eta uste dut azalera ekarretako irudi minimalista honek ere argi diola, ez? Oraindik maila, zutik dago, tente dago, hanka bat falta zaio eta beste hirurak nahiko kolpatuak ditu, ikusiko dugu zenbat eusten dion, zeren hemendik aterako da itun bat, ikusiko dugu zer nolako itunaren eta itun horretatik lege bat osatuko da, suposatzen da osasun publikoa eta osakidetza indartzeko, baina esan da bezala, hasierako itunetik jendea kanporatzen baduzu, lege honik praktikan ateratzea zaila izango da.
Gero eta ulago, osasun itunaren maila eta irudian, ba, bueno, metafora oso ondoa ekarri duzu ez, ba hori, hankamotz dagoen mai bat, eta hori ez, erdi jausten ari dena, eta bueno, ba, azken hilabeteetan, ba, mai horrekin edo osasun itun horrekin gertatzen ari direnak ez, jaso dituzu erreportajean, interesgarria, izan ere, ba hori ez, herri plataformak, bai, Euskal Herri maia, baina gero baitere auzoetan adiez Bilbon, ian behin protesta egiten dute, hainbat zerbitzu lehen arretakoak, ba, kendu egin direlako, ez, ambulategi askotan. Eta, bueno, ba, hortxe dago, osasun publikoaren kezka handia. Gai handi hori ekarri duzue azalera eta barruko reportajera, baina bestelako gai batzuk ere irakurri ditzakegu argian, eta beste gai bat, azken boladan, asko hitz egiten dugula, eta, bueno, erabili ere, probatu ere egin dugula, adimen artifiziala, ez? Eta txinatik etorritako desep edo, bueno, ba, beste aplikazio horren ingurukoa, ez?
Bai, bai, eta bueno, ni eman nahi izan diogo reportaje honi, netropilio honi, ba, bestelako enfoke bat, izan ere, ba, bai, bueno, geopolitikaren lubaki berri bat bihurtuta dago kontua guztia, bueno, izango ditu, bueno, tresna gehiago ala gutxiago zehaztu bezakegu, baina gertatzen ari dena da, ba, Txinak jake mate bat planteatu diola, bueno, Estatu Batuei. Izan ere, Estatu Batuek orain arte bazuten, alako, bueno, beraien ChatGPT izan da nagusiena, baina baziren adimen artifizial gehiago, eta guztieko oinarrian zaukaten, alako txip txiki jakin bat behar zutela funtzionatzeko, eta txip hori zen guztiaren sekretua, Coca-Colaren sekretua bezala, kutxa beltz batean gordeta zegoen sekretua, eta sekretu horren jabe zenak, edo sekretu hori erosi nahi zuenak, ba, diru asko ordaindu behar zuen, eta orain arte ere, eta oraindik ere horrela segitzen dute, Estatu Batuak, bueno, gobernu bezala Donald Trumpek ja 500 milioi dolarreko inbertsioak eta egin zituen, urtarrilean agintaldia hasi eta berehala, ba bueno, horretan indartzen segitzeko, mundua horrek baldintzatu dezakelako, eta bueno, azkenerako sekretu hori gero eta gehiago puzten joateko, eta Aranon eta Txinan paraleloki Trumpek hainbesteko inbertsioa iragarri eta segituan, ba, Txinan agertu zen adimen artifizialeko beste gailu bat, DeepSeek deiturikoa, eta hau aldiz, 180 merkeagoa da ez zituelako txip horiek erabiltzen. Txip horiek gabe egin dute adimen artifizial kasi tresna beretsua, eta jende guztiaren eskuragai ipini dute doan eta tripak ikusi altzaizkio. Hori da in batean interesantea dena, jendeak munduko edonork ikusi dezake adimen artifizial katxar hori nola garatzen den, zer nolako prozesuamentuak egiten dituen, eta azkenerako geopolitikaren lubaki bat da, zeren Estatu Batuek hainbesteko dirutza moitu dute sekretu horren bueltan, kutxa horren bueltan, hain zuzen ere Txinak gero berak bere sekretua mundu guztiaren eskueran ipintzeko, orduan bai, orduan Estatu Batuen sekretuak, ba, ez du geratu da pixka bat, ez du lezertarako balio bezala, ez? Askoz ere merkeago da txip hori gabe funtzionatzea, eta gainera, esaten ditut, nola egin dudan hau, besteek ezkutatzen duten bitartean, orduan, gerra handia planteatu da hor, bueno, lendik zetorren kontu bada, DeepSeek ere eta edonondik jaio, Txinako gobernuak inbertsioak egin ditu, unibertsitate publikoa, Txinako unibertsitate publikoa ere tartean sartua da, eta gertatu dena da, DeepSeekek ez ditu txipa hauek erabiltzen, Donald Trumpek aurreko agintaldian debekatu zielako enpresa Estatu Batuarei, Txinari alako mikrotxip horiek saltzea. Zertarako debekatu zion, ba hori, ba Estatu Batuarek aurrera pausoak eman zitzaten adimen artifizialen eta nola baitere blokatuta utzi txinataren garapena. Baina zer gertatu da, ba, blokatu zuten bide hori, baina txinatarrek haien bideak topatu dituzten, eta askoz ere merkeago, eta tresna hobeak sortu dituzte. Orduan, bada hor, ez da bai da geopolitiko berri bat, inbertsioak munduaren teknologia garapenak bideo horretatik digoatzelako, eta neturbil honetan pixka bat saiatzen dena hori da, ez? Bakoitzak, tresna bakoitzak zer eskaintzen duen, baina hobe esan da, gobernu bakoitzak, potentzia bakoitzak zertan ari den inbertitzen eta zertarako, ez? Eta ze kulturaren barnean, ez? Txinakoak kode irekian egin duen bezalaxe, bere tripak agerien utzi ditu apropos, besteak ezkutatzen dituelako, ez? Orduan, hor bada, batalla esanguratsu bat, gertutik jarretu beharko dena datozen urteetan.
Eta gertuko gaiak ere lantzen dituzue argian, nola ez? Eta, bueno, ba, arabara, salto egingo dugu eta kultur gai bat ere ekarriko dugu, ez? Azken urteetan, ba, makro kontzertu, festival erraldoi horiek gaientzen ari dira Euskal Herrian ere, eta solautaren aroan gaudela ematen du. Baina, bada beste modu bat, edo beste egiteko era bat, edo gonda, autogestioan oinarretuta, eta horren inguruan, hitz egin duzu ez, musika kolektiboak Araban izan duten ibilbideaz, ez? Hainbat lagunekin hitz egin du larraitzek, ez?
Bai, bai, hori da, eta bueno, hasieratik abia puntuan geneukan, ba, zergatik Araban kokatu erreportazio hau, ez? Pixka bat eztabaidatxo izan genuen, ez? Zer du Arabak ezberdina, ez? Ez gara, bueno, konparaketak egiteko zale, baina egia da Arabak eta Gasteizek badutela bestelako idiosinkrasia bat Bilborekin edo Donostiarekin edo Iruñarekin alderatuta. Donostian, Bilbon, Iruñan, Baionan zer esanik ez, ba bueno, inbertsio handiak egin dituzte enpresa eta erakundek, ba aisialdia eta turismoa elkarlotzeko modu jakin batean antolatzeko eta bueno, ez da askorik esatea, ez? Bilbon asko ardaztu da Guggenheimaren bueltan. Espazio okupatuak egin horretan bai sofritu dute hiri eredua norabide batean zijoalako eta bueno, espazio okupatuak, aretoak eta taberna, gisa horretako tabernak ba bazterten joan dira.
Desagertu. Asko bai, Bilbon, gutxienez.
Bai, eta Donostian ere kasu beretsua, ez? Turismoaren eta isialderen intzenean, ba praktika batzuk egaratu dira, Gasteizen nola baitere hainbeste iritsi ez dena, ez? Ez dut uste kasualitatea denik Izaskun Arrue kulturgunearen sorreran alako eztabaidak ematea, ba, uste dut, Donostian eta Bilbon alako erekin bate sortuko balitz, beste era batera emango liratekela alako eztabaidak, eta orduan, bueno, ikusten da, ez? Gasteizen, ba, hainbatean, mailinguruko kideek ere ala diote, ba, egin dutela, alako espazioek, kontzertu espazioek, ba bueno, aste hartetan taberna txiki batean kontzertu xume bat egiteko abagunek, ba enpresa handiak eta erakundeak ez direlako oraindik behintzat, Donostian eta Bilbon bezalaxe sartu, eta in horretan, ez, ba Gasteizen bereziki gaztetxearen bueltan, 30 urte baino gehiago ditu hiriaren erdigunean dagoen gaztetxeak, espazio okupatu horretan gauza asko anturatu dira, Alabedi irratiarekin elkarlanean, musik herria kolektibotik hasita, bueno, hainbat eta hainbat espazio jarkoreari lotuta, Saul musikari lotuta, bestelako pintxada klubak, ba bueno, tabernetan, gaztetxetan, irratiarekin elkarlanean, eta bueno, kolektibo ugari, ez? Gaztetxearen bueltan, zuk zeuk egin filosofiaren bueltan, antolatzen direnak eta gauza asko lortzen ari direnak, ez? Eta bueno, Gasteiztik irten da ere badaukagu esperientzia berri bat, Murgian sorturikoa, ba Zuian, egia esan ez da jende askorik bizi eta gazteak jakina gutxiago, jende gehienak Gasteizen egiten du bizi modua, Gasteiztik 20-30 minutu ingurura dago autoz eta bueno, hor bai sortu dute Hilda Laboa kolektiboa Zuiako gaztetxean antolatzen dira. Badute erreferentzia bat, kidetako bat Ondarroara delako, eta Ondarroan betepa eta egitasmoaren bidetik, badituzte alako erreferentziak, orduan, ba bueno, bada proiektu bat, horra zidena loratzen, jende ugari biltzen duena, eta esan da bezala, musika tipo ugari, egia esan, bueno, doainik ezpada ere, ba, era Bolondresean egindako lanak, sarrera herrik apenas ordainduta, borondatearen truke, eta zuk zeuk egin filosofiaren bueltan, autogestioaren buelta horretan, musika komertziala bazter urtita, eta bueno, egia esan, gero eta makro kontzertu gehiago, eta alako ingurune turistifikatu egoten mugitzen den gizartean, egia esan poztekoa da, oraindik ere alako indarra izatea, bereziki esan da betera Araban zentratuta, baina baita, zer esanik ez, bestelako Euskal Herriko lurraldeetan ere alakoak egotea poztekoa da. Baina esan da bezala, Araban zentratu gara, baduelako, eta erreportajean uste dut argi ikusten dela, baduelako bestelako bereizgarri bat, ez? Araba Bizkaiatik edo Gipuzkoatik begiratuta esaterako.
Bueno, ba, hortxe, ere interesgarria oso erreportajea, musika kolektiboak eta autogestioa eta bestelako erak, ez? Antolatzeko bestelako erak ekartzen endizkiguna. Ba, hau ezek gaur azpimarratu nahi genituen gaiak, beti bezala argia astero ba, gai gehiagorekin dator, eta entzuleari ba gonbitea luzatzen diogu argia.eusen dituela irakurgai ba hainbat eta hainbat artikulu eta reportajez berdin. Ba Gorka, datorren astean bat egingo dugu zurekin.
Osongi, eskerrik asko.
Bai, agur.
Jo.